Oraindik ere jarraitzen dugu, urriaren 12an Falange Espainolaren bisitak utzi zituen ondorioez hitz egiten, horietako bat eta larrietako bat, gazte gasteiztar batek egindako salaketa izan da, matrailezurra hautsi ziotela salatu du ertzaintzaren pilotakada batekin, eta horretaz hitz egingo dugu jarraian, Aritz Ibarra da gazte hori, eta telefonoaren bestaldean daukagu jadanik, egunon Aritz.
Apa, egunon.
Egunon, eskerrik asko egun hauetan ere guretzako tarte hau hartzeagatik. Lehenengo galdera behartua, zer modu zaude?
Ongi, ongi. Behin sustoa pasata eta, bueno, a ber, mediku atletik, osasun atletik, ba, purka-purka bera egiten, bueno, ba, medikoa, dentista gora bera, ikusten ari zerrein daiteken, ba, hau honekin, eta... eta gero badago beste bidat, judiziala dena, eta horta, ba, bueno, apurbat urduri, ba, bueno, zerre torriko dene zai, a ber, ikusiko dugu.
Salaketa zuk egin duzu eta zuk zabaldu dituzu sareetan irudi batzuk, eta bertan ikusten da nola egiten dizun tiro ertzain batek oso metro gutxira, nolakoak izan ziren momentu horiek?
Ba, bueno, gu bertara joan ginen Farangearen provokazioari aurre egitera, Farange, bueno, dano dakigun bezala, Farange torri zen ona, Euskal Herriaren zapalkuntzari, ba, gorazarre egitera, eta Euskal Herriaren zapalkuntzaren apologia egitera. Argitagarri, armatuta, eta, bueno, iruditzen zait, ertzantzaren konplizitatearekin erabat. Orduan, bueno, gu joan ginen horri aurre egitera, ala modu, zartzen alizan genuen bezala, ba, eskutsik, gainera, eta, bueno, horre sartu ginen, ba, konfrontazio batetan, eta, bueno, hori ja sartu zen ertantzat arteko, eta kizar, eta, bueno, ba, ja hori hortik ospa egitera joan nintzenean, konturatu nintzen aurretik palangistak eta ertantzak genituela, gure aurka oldartuz, eta atzetik, ba, ertantzak geneukara, lerro bat, guri ahi esan dia izten. Eta bueno, ba, horra, adrenalina preteta, da bilatzen zu zirrikitu bat irteteko, ze ziguten utzi, hori segala bat izan zen, ez dakit zein zen egiazki horren asmoa, zikire izango balitz bidea iztea, bai, baina ez zen bidea itxi, eta hostiak aritu, ez dakit hori zer zen, baina bueno, nola nahi ere, zaiatu nintzen zirrikitu batetik irtetzen, eta bueno, ba, hortara nidu alarik, ba, batean, aurrean dituen ertzantzak, ba, entzun nuen tiroa, eta tiroa entzun nuenean, ja sentitu nuen ahoa, ba, lertuta, eta momentuan, ba, bueno, amez gaizto bat, diot inori dezio. Bueno, momentuan sentitzen duzu kolpea, eta ikusten zu aurpegia ahoa, daukazula dena, nahaztua ahoan. Eta, bueno, eta odola, eta ta bueno, ta hortik irten naia, aliketa diskorre lortu nuen, eta gero izpilu bat ara begiratu nintzenean, bueno, hartu nion apurra tamaina gertatutako hori, ta bueno, irudia beldurgarria.
Bai, beldurgarria da, bai, ikusi dugu guk ere zuk zabaldutako irudi hori ahoan jasotako kalte guzti horrekin, lortu zuen egon gero ies egitea edo esan duzu, eta osasun arreta jasotzen nuen egunean bertan.
Bai, Txagorritxura joan nintzen, erizen lagun batekin, eta bueno, osongi hartatu gintuzten, baina izututa geratu ziren, ba, ikusitakoarekin, eta karo, horrek ni aldi berean, ba, izutu ninduen, zen, normalki, ohituta zaude, ba, medikuaren erasoa zenen, ba, berak zuri lasaitasuna ematea, ez, zure agobiari edo, eta, bueno, kasuan, apur bat egin hartuak ikusita aderantzik ziren, zen, ba, ikusitazu mediku bat izututa, eta ez duz, hostia, ze hostia izango dut nikemen. Baina, bueno, izuaz aparte, osongi hartatu ninduten, azkar, eta oso profesionalki, gehienak euskaraz gainera, orduan oso eroso sentia zinen duten, eta bueno, ba hori, horrela. Eta gero, bueno, egunan bertan josi zizkiaten muzturrak, eta gero urrengo egunean, hori urrengo egunean ebakuntza iniziaten, apurat, ahoa berriro berkokatzeko, paladarra erori zitzaidarako bera, neukan paladarra, ba, ahoan sartua, baina bera ondoratzen loaik, eta parak zintzilik. Ja, apurtu ziaten ezurra zehazki da, maxilarra, oda, palete gainean dagoen, ba, bueno, paletak eusten dituen, ba, maxilarra ez, ati arduan hori bera eruditzen, eta eukin dituen zintzilik, hogeita lagorduz. Eta hori zen da, guztiontako gauzarik txarna, ez mina, baizik eta zentzazio nazkagarri hori, nazkagarria, ukitzea horre paletak airean ahoan, eta nahiz eta ahoa zabalik izan, ba, dituzela paletak praktikante bekortzekin ukitzen. Hori izan da, bueno, esperientziarik desatxe ginea, eta, bueno, zorionez, ba, ebakuntzarekin jaldana kolokatu didate, eta horrein ikusi beharko da, ahortatik, ba, bueno, behin inflamazioa jeitxita, eta zer geratu den ongi, zer txartu, eta ean nola konpondu daiteken.
Bueno, ikusi beharko da, beraz zertxobait hobeto badaukazu, baina oraindik ere tratamentu gehiago jaso beharko duzu ahoa osatzeko.
Bai. Hortz bat ez dut, ikusi behar darain paletekin zer gertatu den, zidur asko nervioa galdu dute. Eta gainera, eta izut ere zenbait ugeldura hoan, baina bueno, esan diate hori normala dela, ba, kolpea gaitik normala dela, eta ikusi beharko da, eta hortzak hortz guztian mugitu izana normala dela, eta hori mugitzea, baina bueno, hori... berrosatuz joango dira, eta ikusi beharko gero balorazio egin, ea zer den egiazki ba, konpondu barrekoa edo bakarriko zatu beko den.
Gertakariak argituta edo ja entzunda zure azalpena, nahiko nuke pixkatxo bat balorazio, balorazio batera edo sartu, lehenik eta behin, ze balorazio egiten duzu falangearen bisitarena eta zerk eraman zintuen zu edo zuek horri aurre egitera?
Balorazioa zentzugabekeri bat da. Hala, falange talde espainola da, hemen ez daukaz, zer egiterik, eta deno dakigu zein zen beregin asmoa. Provokazio dutxa. Eta hori baimentzeaz gain, guztien diete, etortzen dira kotxez, eta guztien diete parkinetik jeisten, kaskos eta makillez armaturik. Hori, ezketauka zankarik ez bururik. Hala, zein zen kasko hien asmoa, zein zen maki, egurrezko maki hien asmoa. Eta gero ez bakarri gurekin, gero, guk haiekin enfrentatu nahi beruen, aurregin nahi denean, zegu, zentzuzko iruditzen, harako jendea Euskal Herrian egotea. Eta aurregin nahi, eta bueno, horre beraiekin ukiditzak egun ondo diagu ostiaka, eta bueno, jan izan bakenua porrazo bat ezak dipurdian, edo bueno, ulergarria izan ziteken. Baina hor gertatu zena, gero ez dauka esan garrik ez bururik. Ez bakarri guri gertatu zitzaiguna, ze bueno, haiekin konfrontatzera joan ginen, eta bueno, horru lertzen dut, egoera naziago izan daitekela. Baina gero, herritarren arruntei ere, ahiri ikustera bakarri joan zirena, kuskusatzera gerturatu zirenak ere, paranjekoak, kaskos eta maki, eso, armaturik haiek jo, eta gero, ertantza gertzen da, eta jotzen ditu berriro. Ikustera gerturatu dizena usokoak. Hori da, eta gero autokritikarik ez.
Baiz, hori da... Gogorra izan da ikustea, irudi horiek nola falangistak eta ertzaintza batera dauden kasi jendea edo herritar soilak kolpatzen. Hor, badago beste balorazio batez, aipatzen duzu nola armatuta zihoazen kaskoekin, makilekin, 19 atxilotu egon dira, 19 pertsona atxilotu zituen ertzaintzak, denak antifasistak.
Bai. Eta harriak eta zakizeta, bueno, jendean momentu hartu zuena. Haiek prestatuta zetozen gu, ez? Edo ni ez behintzat, ni ez kutsik ni joan. Eta ikaragarria bat behintzatzea, poliziarekin batea doana armaturi joatea, armaturi ikusten joatea, eta ni nire kabuz nindua da eskutsik. Eta gainera gu gara oraindik zigortuak eta jazarriak, da ikaragarria.
Hor, zuk salaketa hau egiteko aritz aurpegia eman behar izan duzu?
Bai.
Esan behar izan duzu hortzen dela, entzun dizugu ere esaten arro zaudela egindakoaz, ez dakitze ondorio espero duzu orain salaketa hau egiteagatik?
Ba, ospitalean egon ginenean, salaketa nola jarri ba hueltaka, eta harremanetan jarri nintzen abokatu batekin, alako kontuetan eskarmentua duen abokatu batekin. Eta ark, esan zidan, esorotetan nengoela, gomendatu zidan salaketarik ez jartzea, zeharako kasua beti artxibaten ziren. Eta gertuko nuen bakarra izango zen, bani hauziperatzea eta ni emarnatzea. Eta bueno, niri irila burutik kentzen saiatu zen. Eta bueno, egun hori ba, mierda bat izan zen, kriston bat joi hartu nuen, eta bueno, zer, claro, adako aditu baten gandik, adako testigantzak, adako mendioak entzutea, bueno, deus estu ninduen. Eta gero, ba, bueno, urrengo gunan lortu nuen buelta ematea, ba, bueno, ingurukekin ere zeharri eta garri denoen hori salatu beharra zegoela. Eta gainean nik ez nuela ezer txarrik egin, horri izkutuan eta lotxatuta ibiltzeko. Beste batu bihar lotxatu darko, liatekin, baina ni ez. eta bueno, elkartu ginen beste abokatu batekin, eta bueno, arke bideragarria ikusten zuen, ba, bueno, planteatu geniona, eta bueno, zaraketa jarri genuen, berak izan bezala, eta hala, egurazmoa zen hori publiko egitea, eta berak izan zigun lehenago zaraketa jarri behar genuela, ospitaletik atera zein dazter, eta gero hori publiko egin. Uh-huh. Barkatu, galdera itzulita, bakite, bai, ondorio larriak ukitzakela niretzat, eta ziur asko justiziarik ez dela egingo, ba, inork ez delako erantzuk izunik hartuko ertzantzaren barruan, edo arduron politikoen barruan, baina, bueno, sentitzen geroen ara egin behar genuela, eta, bueno, ara egin dugu, eta, hori, bueno, ikusiko ditugu ondorioak.
Uh-huh. Bueno, impunitatearen aurkako salaketak ere egon dira, edo impunitaterik ez dadila egon eskatu dute herritarrek. Ikusi ditugu ere horrelako beste kasuak, ertzaintzak berak ere esan du barne ikerketa bat hasi dutela auzia, zure auzia espreski argitzeko. Esperantzak izatea zaila da agian.
Osargia da, hala. Gertatutakoa osargia da. Gainanik ez dut ukatzen horregon nintzenik eta parte hartu nuenik borrokan. Eta berri hori otarrenago. Hori argitu nahi duenak, hala nila pista guztiak eman dizkiot. Eta ertzaintzak ziur asko lortu ditak. Eta kit beraik soinean, kamarak eramaten dituzten da ez, baina zio, inguru hortan kamera mila egon behar dira. Eta nik irudioik lortu dituan bezala, beraik ziur beste mila lortuko dituztela. Benetan ikerketa hori, abian jarri nahi badute, ordu betean, badaukate egia.
Mm-hmm. Hori,
eta, bai.
Entzun izan da gehiagotan, ertzainek ez daukatela baimenik haien protokoloaren barruan tiro zuzenean egiteko jendeari, gorputzaren goiko aldera edo aurpegi aldera, bideoan, zure kolpe honen bideoan argi ikusten da, zuzenen egiten dizula tiro oso metro gutxira gainera, ez dakite, 5-6 metro edo ez dira izango. Hori, jakin duzu, ea haien protokoloa nolakoa den?
Nire akiala hori ilegala da. Gu jakin duguna gaitik hori ilegala da.
Ilegala diozu. Legezkanpokoa bai.
Ilegala bai, legezkanpokoa. Distantzia asko luzeago izan behar da eta gerriti bera izan behar du. Hau da, ez bata ez beste zen beten kasuan.
Uh-huh.
Eta kontua hori baino larriagoa da, hau da, are larriagoa da. Ni ez dengoen zen ikulertzen dut, ezakit, norbait badua, ertzantza bati jotzera, beha urduri jartzea, edo, bueno, ba, ala beharrez, tiro bat jotzea, ba, bueno, gerritik bera, beti ere, eta distantzia luze bat, eta da, hori, bueno, tira, ez da baida garrezen ziteken. Baina, ies egiten ari den pertsona bati, gertu daukasunean, aurrez aurre, tiro egitea aurpegi da, hori ezin daiteke azaldu inolaz ere. Eta ezakin doa ezek bultea emango dioten hori justifikatzeko. Atzo ikusi nituen ardoran politikoak egiten horri buruz, eta ezekoatela horren berririk esan dute. Haizu, bani, iritsi nintzenean, igandean bertan, hospitalia iritsi nintzenean, esan duen zekertatu ditzean argita garbi. Eta beretan horrezen ezitegin iritsi. Hala, esabritu larri bat iritzen da hospitalera, pilotaka, ertzaintzak pilotaka da baten erruz, eta ardura duen politikoi, poliziari, ez zaio ezer edizten, benetan. Eta zalaketan jarri noen atzo ez barkatu. Azte azkenean, arratsaldean, eta atzo, binda berez komunikabidetan esaten ez duela zalaketari jarri. Ez dela horren berririk. Benetan, erraza zen bai bat eta bai bestea, ospitalera ditu, esan zuen zurrumurru bat entzu zuela, binen zupiriak. Ostia, ba, benetan ez urardura da eta kezka baduzu, erraza da, deitzen duzu ospitalera eta hori argitzen duzu. Eta bestea berdin, ez aten izut, zelaketa bat dagoela, deitu epaite gitara, targitu hori, erraza da. Baina ez, momentuz, esan da, ez, eta kiko ez errazan iburuz, bueno, zurrumurru bat, eta ikerketa bat abiatuko dugu. Eta kiten burra irabazten ari den, ba, bueno, egoerari buetea emateko, ba, egoera prestatzeko, edo, no, eta kit, zerretu harriko den.
Bueno, ikusi beharko da, bai zer gertatzen den ertzaintzaren barne ikerketarekin, zer gertatzen den zuk epaitegietan jarritako salaketarekin, esandakoa aurrekari onegirik ez dago alako kasuetan gero justizia edo gauzak argitzen direnik, zai gelditu beharko dugu horrena, baina oraindik badaude erreakzioak ere Falangearen bisitaren inguruan. Ahots askok esan dute, ba, alde batetik zein bestetik, Falangearen bisita hori etzela inoiz gertatu behar.
Argi.
Nola ikusten duzu zuk Falangearen legezkotasuna Espainiako estatuan?
Bueno, espainolek ditu duten arien, ez da nire arazoa. Oie, behaik erabaki behar dute, eta, bueno, nik Espainian ez daukat esperantzari, baina Euskal Herrian, hori, oie, ez liateke etorri behar. Ez liateke legalak izan behar, eta kite eskumenik dugun hortarako, eta eskumenik ez badugu, abeste arrazoi bat, eskumen horiek lotzeko, eta bueno, buruja bizateko, ezin da izan hemen deno gode kontra, falanjaren kontra deno gode ben. Euskal Herrian, Espainian ez, Euskal Herrian bai. Denok. Orduan, ez ditugu balia biderik edako talde bati hori galarazteko, etu sinisten. Eta ez baitugu horra da zandia dago, eta eukibarko genuke harik eta diskorren.
Jende asko gaipatu du gainera bisita horren karga simboliko gehigarria ere, Aldundiaren plazan egon ziren hor provintzia plazan, eta duela, bueno, duela 80 urteia, 1936an bertako lehendakaria zen Teodoro Olarte hil zuen falangeak berak, gero 40 urteko diktadura, eta oraindik ere hemen Euskal Herriko kaleetara etortzea harro agur naziak egiten, gogorra behar du izan hori ikustea gertutik, ezta?
Bai, eta are gogorra, baina nik, kontua, nik falangeren gandik ez dute errespero. Orduan zentzortan ez dute inarako kolpe moralik edo jaso, baina entzutea batzuk antifasista direla eta takizan, eta ez, baina antifasismoari violentzia zerantzuten diona hori bera llebezalakoa da. Orduan zer, hogetamaseko gudari guztiak fasistak ziren. Berdine, arma berdinekin erantzun zieterako fasistei. Ze argudiak eta maila da hori, ez dakit. Uste batzuen utzikeri politikoa edo ez dakit, erosotasun politikoa justifikatzeko erabiltzen dira lako argudio ez dakit.
Bai, ez hori asko entzun da, batzuek bai salatuz falangearen bisita, baina istiluen aurka eginez, beste batzuk falangearen bisitaria referentziarik egin gabe bat ere, baina istiluen kontra gertu da jende asko, ez dela hori bide zilegia protesta politikoa egiteko, ez dakit alternatiba zeintzen normaltasunez joatea falangearen bisita edo?
Ezakit, bueno, bakoitzak hori eztabaida garri izan daiteke, eta bueno, bakoitzak berera izan dezake, eta eztabaidatu dezakegu, eta horri buruzko solasaldi interesgarri izan dezakit. Niri hau atera zitzaidan, eta bueno, guztutala ala egin behar dela. Ze, harako jendearen presentzia Euskal Herrian ezin da normalizatu, eta batu ahimentzen baduzu, eta eroso sentiarazten badituzu batean, etorriko dira bigarrenean, hirugarrenean, eta laugarrenean. Orduan, ba, bueno, hola ze.
Bueno, hor ikusi genuen joan den igandean, 100 pertsona, 100 gazte antifasista ibili zirela kalean, behintzat desnormalizatzea eta haien bisita lasai ez joatea, hori lortu zen? Ze balorazio egiten duzu falangearen bisitaren kontra mobilizazioen inguruan?
Bai, oihartzuna eta zaraparta piztu da, eta bueno, espero urrengorako, ba, ez dakit, neurriak arditzatela hartu beharrekoek, edo bestela beste kartu barko dituzte, ez dakit, hau eta ez dauka esanka ez buru. Eta ez dakit, ez balorazia ongi, aurregin bertitzaion, besterik ez. Ziurazko, aurregin genien guztio, nahiagoko genuke egunotan etxen egotea, zoban Netflix ikusten, baina, ezen da eman.
Oso gare ardura hartu zenuen egun horretan agertu beharra.
Bai.
Esan dugu zu bezala beste hainbat pertsona egon zirela, 19 atxilotu gutxienez, eta beste hainbat pertsona ere zauritu zituen. Ertzaintzaren, ez dakit pilotaka da, edo ertzaintzaren oldarraldiek, beste hainbat zauritu ere agertu dira, ze balorazio edo baduzu hitzik haientzat.
Animoak eta animatzeko salatzera eta bai, entzun dut, kontua gaur arratsaldean kontzenera joan naiz, eta hor hobeto enteratu naiteken, baina entzun izan dut, baudela zauritu batzuk, ez dutela txikiera, kontzentralako, beraien argazkiak, eta kit, igual gero egunotan horrelatu da, baina badakazuren bat, entzun izan dut, kristonea beri egin ziotela buruan, eta ez dela usartu, ez txikiera argazkia bidaltzera ere, horre suposatu dizeiukena daitik, gero hori bera inputatu izatean edo marroia erortzea edo eta ba, pena da. Orduan bai, zauritu guztiek ba animatuko nituzke, salaketa egitera, ez dakit publikoa, judiziala edo zenolakoa, anonimoa bada ere, baina bai salaketa jartzera, ez daukat esperantzarik kasu hontan egiari zor, baina hala ere salatu ardira gauzak. Zebestela ohitu gaituzte normala izan beharko litzateken errealitate baitzara.
Ez dakit beste hitzik daukazun ertzaintzaren jokabidea baloratzeko, ikusi zen aipatu dugun bezala, ez? Ba, falangea babesteko esaten dute betebehar legala zuela, ez? Nola legezkoa zen falangearen bisita, poliziak haiek babesteko ardura zuela, ze balorazio duzu horrena?
gabekeriat. Hala, horre, baina ez, hor, bi egoera geratu dira izlatuta, zenik, ni hor, bi minutan egon nintzen, ja, bi minutan, ja, jokoskampo utzi egin duten, eta gizar gertatu zen, zenbait kasego ziren, baina hor, bi argi daude, nola, gure kasuan gu falantzearen biagoaz, falantze gure biagator, gu eskutsik haiek armatuta, eta polizia esartzen da, haiekin batera, haien artean, ez haiek kolpatzeko, ezik eta gu kolpatzeko. Haiekin errokatzen da gu kolpatzeko. Orduan, horre da, eta daudela hor pertsona batzuk, gelirik eta lasai eta, ba bueno, berera eta gu joan ginen haien jotera eta ez. Horre zazen bitalen arteko borroka bat, eta Espainiak ez barkatu. Ertzantzak hautatu zuen, norekin errokatu. Hori alde horri dagokien ez da, gero beste irudi dagokien ez, argi eta garri, horre zegoen erasorik, inork ez zuen erasotu falange, zegoen falangekoak estalita, kaskoekin, makilekin, ausokideak begira, falangekoak ikutan nola batek, baten ni makile batekin, ausokide bati, eta gero agertzen dira tentak joten ausokidei. Eta falangekoi animatzen garajera sartzera. Eta gero urrengo eguna autokritikarik ez. Hau da, hau surrealista da. Askotan esaten da, jo, eske kontekstualizatu nahi da, ertzantzaren jarrera eske urduri zeuden, eske jo, eske dispositiboa da proposa izan, ja, bueno, hori izan daiteke gauza bat, izan daiteke gauza bi, baina, kasu guztietan, beraien jomuga berdinak izatea, berdinak babestea eta berdinak kolpatzea, hori ideologia bat egon behar du atzetik, edo asmo bat, plan bat egon behar du atzetik. Hori eta gutxikeria, eta kasualitatea.
Eta esan duzu autokritikarik ez dela egon, ez dakit ertzaintzaren partetik edo instituzioen partetik ere espero behar ziteke.
Ez batak ez besteak. Gainera, orain ikusten, entzuten ditu politikariak esatzen presioa sartzen parlamentuen salatu behar dira violentzia guztiak. Eta ari dira nirea eskutatzen. Ez, horri buruz ez dekien, ez errez, bueno, bu, etakizen bat, violentzia guztiak, hori zen violentzia izan? Bazaritu larri dena nire, eta zuek ez ikusia nire dindio zuek. Odan, orain horren inguruan dagoen postura ez violentzia guztia kondenatu behar dira, jartzen haute humore txarrez.
Aipatzen duzu, zutaz ez direla kezkatu, ez duzu jaso, ez dakit nola jaso kezka hori, baina gian deiren bat, edo beste modu bateko ikerketaren parte, edo kezkaren parte, nabaritu duzu seinalerik?
Ez.
Ba, ea zertan gelditzen den, aipatutakoa. Kezka genuin horik ez duzu askorik ikusi, baina hala ere barne ikerketa bat aipatu dute atera duela ertzaintzak, ikusi beharko dugu zertan gelditzen den ez dago aurrekari oso honik ere ertzaintzaren barne ikerketa dagoen ez orokorrean. Epaitegian salaketa ere jarria duzu, ikusi beharko dugu datozen hilabeteetan nola garatzen den kontu hori, nola garatzen den ere zauritutako eta atxilotutako beste pertsonen kasuak ere nola salatzen diren. Aritzi Barra, eskerrik asko guretzako tartea ateratzeagatik, animo asko berreskuratzen eta salaketarekin adi ibiliko gara zer gertatzen den. Beste zer behar baldin baduzu, hemen gaude, eskerrik asko.
Bale, mila esker.
Ondo segi, agur.